Margot hag Eline hag Guinic deor ur sketch bihan kroan e deus mammik e vefe staliet an daol gant ar vugale.
Maïwenn et Nora, Alix, Margot et Eline du CE2 bilingue vont vous présenter un petit sketch sur l'art de mettre la table.
Kouzmeran eo, duit da stalia an daol.
Peler e vo laket an masiedou.
Ba, din dan an daol.
Peler e vo laket ar gwir.
Ba, var ar gador.
Peler e vo laket ar gontili.
Ba, e barz ar gwir.
Peler e vo laket al oaiou braz.
Ba, var an daol.
Peler e vo laket ar fourchet e zio.
Ba, adra an masiedou.
Peler e vo laket al loaiou bihan.
E ler a gari.
Meus an e vo ket eus debri ar yo.
Thank you.